U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u petak 17. oktobra 2014. godine održano je dobrotvorno guslarsko veče čiji prihod je namijenjen radovima na obnovi drevne svetinje Uspenija Presvete Bogorodice u Kličevu. Nakon što su nedavno otkopani ostaci hrama Uspenija Presvete Bogorodice kojeg su tokom 16. vijeka podigli preci starih Trebišana, članovi društva guslara Hadži Radovan Bećirović Trebiški uključili su se na svoj način u obnovu ove drevne svetinje. Na dobrotvornoj guslarskoj večeri, osim članova društva, nastupilo je i nekoliko gostiju uvaženih imena među ljubiteljima i poštovaocima gusala i epske poezije. Sabranje je blagoslovio protojerej Velimir Jovović, nadležni paroh.
Dobrodošli na dobrotvorno guslarsko večer u organizaciji društva guslara Radovan Bećirović Trebješki, koje je organizovano u cilju obnove drevne pravoslavne svetinje podno Trebješce u Kličevu. Velika je čast i ponos kada jedan narod stoji na čvrstim temeljima, kada se poziva na svoje pretke, a posebno kada ima priliku da oživi nešto što je od njih ostalo. Naročito kada će udovoljiti svevišnjem Gospodu. Kako se vjeruje, u Kličevu je možda čak u 14. vijeku vrijeme kosovskog boja postojala bogomolja. Postojala je crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Prema saznanjima crkvu su sagradili Trebješani, a bila je skromnih dimenzija. Tako u prvoj razori Trebješca strane Turaka 1711. godine Turci srušiše crkvu do temelja. Kada im uništiše crkvu, protjeraše ih sa tih prostora, a Trebješani se naseliše u Čevu naredne tri decenije. Nakon toga, po dogovoru sa Turcima, Trebješani se ipak vratiše na ognjišta, obnoviše naselje, ali ne dobiše odobrenje da obnove Uspensku crkvu. Sa Turcima dogovoriše da se sagradi crkva Svetog Đorđa, i to ne u polju, nego na Trebješci. Kako se zna, oko nekadašnje crkve Uspenja postojalo je i groblje, gdje su počivali zemlji ostaci Trebješana, a tu je pronađen spomenik velikog vojvode Petra Gavrilovića, znamenite ličnosti toga vremena. I danas se dio spomenika čuva u Nikšićkom muzeju. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je 2012. godine sa sveštenstvom i vjernim narodom osveštao je i postavio krst na mjestu gdje se smatralo da je bila crkva. Da je crkva tu bila pokazalo se i u ove dane. Iskopani su temelji i zidovi crkve, pronađena je časna krpeza i prag koji se nalazio na vratima hrama. Upravo zbog toga smo svi mi večeras ovdje, da obnovimo sami sebe i naravno obnovimo drevnu svetinju naših predaka. Sada pozivam oca Velimira Jovovića da blagoslovi skup.
Časni oci, braćo sveštenici, braćo i sestre, velika je radost ovih dana i zaista smo mi koji smo učestvovali u ovom blagoslovenom dijelu okopavanja temelja drevne starotrbješke svetinje uvjerili se i osvjedočili se u one istinite riječi svetih i starih ljudi koji su govorili da nikada ljudsko srce ne uzigra i ljudska duša se tako ne uzveseli kao kad se obnavlja stara svetinja. I ima to jednu duboku logiku. Tamo gdje su naši korijeni duboko zakopani, a osveštani molitvom i kadom tamjana i velikom ljubavlju i velikom žrtvom, tamo je suštinska svetinja, tamo je Bog. I kad to krenemo da obnavljamo, u stvari obnavljamo se mi sami. Otkopasmo stare zidine starotrebješkog hrama, nađo smo ih časnu trpezu na kojoj je sveta liturgija služena. Otkri smo cijelu istoriju. Ali ono što je posebno bitno, braćo i sestre, i što je meni drago ovdje noćas, što sam s vama, i što hvala Bogu, čini mi se, a daj Bože i daće Bog tako da bude, da shvatamo mi svi jedni te isti potomci jednih predaka, pravoslavnih hrišćana, plemenitih i čestitih, da nemamo kud jedni bez drugih, da ostavimo naše političke i druge razne podjele i da se ujedinimo oko ovakvih svetih dijela. To je jedino spasenje naše. Da će Bog da to tako bude, evo i ova noćešnja noć to svjedoči, da smo svi zajedno i da hoćemo svakako i da čujemo našu braću guslare, ali hoćemo da obnovimo drevnu svetinju. Neka blagoslov Majke Božije bude sa svima vama u sve dane života vašega. Amin.
Sada vas molim velikim aplauzom pozdravite pravoslavnu braću iz društva guslara Radovan Bećerović Trebješki i vrijeme je da uživamo u strune gusala. Narodni guslar Bajo Adžić i pjesma Nova krava.
Ovom prilikom nastupili su članovi društva guslara Radovan Bećirović Trebješki, Milan Popović, Vlado Nikolić, Baju Adžić, Nikola Terić, Rajo Jovanović, Goran Perović. Na zadovoljstvo brojne publike kao gosti učestvovali su Zdravko Knežević iz guslarskog društva Lazar Cočica iz Plužina i Stevan Mišo Popović, član udruženja guslara Vladika Danilo iz Podgorice. Prigodnu zdravicu održao je Branislav Krulanović iz Župe Nikšićke, a program koji je vodio novinar Željko Vuksanović upotpunili su narator Raco Bjeletić i žensko pjevačko društvo Banjanke. U Kličevu je možda čak i u 14. vijeku u vrijeme kosovskog boja postojala bogomolja, postojala je crkva posvećena uspenju Majke Božje. Hram su, kako se vjeruje, sagradili Trebješani. U prvoj razuri Trebješe od strane Turaka 1711. godine crkva je srušena do temelja. Nakon toga Trebješani su protjerani sa tih prostora, te su se nastanili u Čevu naredne tri decenije. Ipak u dogovoru sa Turcima Trebješani se vratiše na svoje ognjišta, obnoviše naselje, ali ne dobiše odobrenje da obnove Uspenjsku crkvu. Sa Turcima se dogovoriše da na Trebješi podignu hram Svetog Georgija. Kako se zna, oko nekadašnje crkve Uspenija Presvete Bogorodice postojalo je groblje gdje su počivali zemni ostaci Trebješana, a tu je pronađen i spomenik velikog vojvode Petra Gavrilovića.